Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 18 май күнкү кезекте жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым сааттын мазмуну өкмөт башчы Абылгазиев КТ Мобайл долбоорун өзү колдогонун билдирди.
Бажа оюнча деп, уулу оюнча деп атат. Мен да өзүм ошол туугандарын аралашкан туура эмес деп ойлойм. Бирок ошолордун баары тастыктайды.
Өзгөндүк блогер бир айга камалды.
Жалган жала болуп атат. Ал ошол тарапка чара көрүлбөй калды да. Биринчи бул Балымжан өзү арыз таштаган, мени университетке алды, акаратсыздар менен келтирди деп.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды угасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Арыз 17 майда каралып, жарандык иштер боюнча соттук коллегия буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов кызматтан 17 жылы бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Кийин ал иштен негизсиз кеткен айтып өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1 май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан. Бул чечимди шаардык соттагы кийин күчүндө калтырган. КТ Мобайл компаниясы кандай болгон күндө да ишке кириши керек. Мындай пикирин бүгүн 18 майда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Азаттык радиосуна билдирди. Бул мамлекеттик долбоор, аны аягына чейин жеткиришибиз керек, деди өкмөт башчысы.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми биз саясий маселелерге айлантып атканыбыз менен эле бул туура эмес деп.
Өкмөт башчы бул долбоорду өзү колдогонун, маселени иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын тыянагын күтүү керектигин жана туугандары аралашканы жөнүндө маалыматтарды тастыктоо зарылдыгын айтты. Бажасы уулу деп жатышат, туугандарым аралашканы туура эмес деп ойлойм, бирок ошонун баарын тастыктайлы, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Украинанын жогорку радасында башкаруучу коалиция ыдырагандан кийин бул парламенттин өзүн таркатууга жаңы президенттин укугу бар болобу же жокпу деген маселе талкууга түшүп жатат. Раданын төрагасы Андрей Паруби Европалык Украина коалициясы ишин токтотконун 17 майда жарыялады. Буга депутаттарынын саны жагынан 2 орунда турган Элдик фронт фракциясынын коалициядан чыгышы себеп болду. Парламенттин мындай кадамын аны таркатууга мүмкүнчүлүк бербөө аракети катары баалагандар бар. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийдин инаугурациясы 20 майда гана өтөт. Ал өзү раданы таркатарын ачык айткан эмес, бирок командасындагы айрым өкүлдөр азыркы парламент элдин ишенинен чыкканын, андыктан жаңы депутаттарды шайлоо керектигин айтып жүрүшөт. Санариптешүү берген жеңилдиктерди Кыргызстандын эң четки айылдарына чейин сезе башташат. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Бишкекте Data Centralize конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Премьер-министр кыргыз өкмөтү элдин тиричилигин жакшыртуу үчүн ачык маалыматтар менен иштөөгө өтүп жатканын, 12 мамлекеттик орган пилоттук долбоор катары электрондук ыкмага толук өткөнүн айтты. Каттоого алуу жеңилдегенин, маалымат жана башка расмий кагаздарды берүү, салык жана башка төлөмдөрдү жүргүзүү кыйла оңой болуп калганын мисал келтирди. Маалымат тармагында билим жана тажрыйба алмашууну өркүндөтүүгө арналган бүгүнкү DataCon конференциясына Борбор Азия аймагынан адистер, бийлик өкүлдөрү, активисттер жана журналисттер катышып жатышат. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан жалпысынан 200 ашуун адам келди. Бүгүн Чолпон Ата шаарынын ат майданында Ысык Көл 2019 эл аралык туристтик жарманкеси өтүп жатат. Жарманкенин ачылышына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышып, дүйнөдө туризм тармагы жакшы өнүгүп жатканын, бул тенденциядан Кыргызстан дагы артта калбашы керектигин айтты. Өмүрбекова белгилегендей, дүйнөдө туризм ички дүң өнүмдүн 10% түзүп, экономиканы бекемдөөгө салымын кошууда. Чет жактан бүгүнкү туризм жарманкесине Казакстандан, Өзбекстандан, Орусиядан, Грузиядан, Монголиядан жана Азербайжандан өкүлдөр барышты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Оогандыстандык кесиптеши Салахуддин Раббани менен памирлик кыргыздардын маселесин талкуулады. Бул тууралуу тышкы саясат мекемесинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта жолугушуу 17 майда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөнү, эки министр ал жака аймактагы коопсуздук боюнча эл аралык конференцияга катышуу үчүн барганы айтылат. Жолугушууда Оогандыстандын чоң жана кичи памириндеги этникалык кыргыздарды колдоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду, деп билдирди мекеме. Бишкек Ош авто жолунда кырсыктан 5 адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматына караганда кырсык бүгүн 18 майда Төө ашуудагы тоннелдин ичинде болгон. Toyota жана Mercedes жеңил машиналары сүзүшүп, Toyota'дагы 5 адам ар кандай жараат алган. Аларга куткаруучулар биринчи жардам көрсөтүп, тез жардамга өткөрүп беришти. Mercedes Benz'теги 3 адам жабыркаган эмес. Быйылкы жылдын 1-чи кварталында Орусиянын экономикасында солгундоо байкалды. Орус өкмөтү буга кошумча нарк салыгы көбөйтүлгөнү негизги себеп болгонун айтып чыкты. 17 майда өлкөнүн статистика комитети баштапкы маалыматтарга таянып, ички дүң өнүм былтыркы жылдын 1-чи кварталына салыштырганда 0.15% гана өскөнүн билдирди. Экономика министрлиги бул көрсөткүч 0.18% болот деп болжолдосо, Улуттук банк 1.5% болорун айткан болчу. Статистика комитетинин маалыматынан кийин өкмөт жыйынтык ушундай болорун билгенин, буга ички суроо талаптын аздыгы жана салыктын 18%дан 20%га жогорулаганы себеп болгонун айтты. Жалал Абад шаарында бүгүн Борбор Азияда жүрөккө алгач операция жасалган күнгө карата эл аралык илимий конференция өтүүдө. 60 жыл мурда Бишкекте Иса Ахунбаев баштаган кардиохирургтар тобу биринчи ирет жүрөк операция жасашкан. Иш чарага Казакстан, Түркия, АКШ өлкөлөрүнөн жана бул мамлекеттерде билим алган кыргызстандык белгилүү кардиохирург профессорлор катышууда. Конференциянын алкагында медициналык көргөзмөлөр, илимий практикалык отурумдар болуп жатат. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дарегибиз azattik.org.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Турустун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев, Кети Мобайл жана анын артында турат деген Бажас Иманкадыр Рысалиев тууралуу комментарий берип, дооматтар тастыктала электигин билдирди. Ал аталган долбоорду өзү колдогонун, ал жок жерден саясатташтырылып жатканын айтты. Мунун алдында Мегаком компаниясынын директору Акылбек Жаманкулов Рысалиев аны коркутканын билдирген. Буга оропара Кети Мобайлдын айланасында чыр боюнча айрымдар өкмөттүн кызматтан кетишин да талап кылып чыгышкан. Эрнист Нурматов толугураак баяндайт, ал азыр биз менен студияда.
Саламатсызбы, рахмат. Негизи премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев буга чейин басма сөз кызмат аркылуу жалпы ушул Кети Мобайл чырынын айланасы боюнча комментарий берген. Бул жолу ошол сценаристтештирүү жыйынынын алкагында журналисттерге кыскача гана комментарий берди. Анда ал компанияны алгач өзү сүргөнүн, бул мындай мамлекет үчүн аябай керектүү долбоор экендигин, учурда жөн гана саясатташтырылып жатканын айтты. Абылгазиев өзүнүн бажасы Иманкадыр Рысалиев жөнүндө да белгилеп, ал тууралуу маалыматтар мындай тастыктала элек деп мындайча билдирди.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми саясий маселелерге айлантып атканыбыз менен эле туура эмес депчи. Депутаттык комиссия түзүлүп, кечээ иштешти, баарын көрүштүн, анан жанагы бажа боюнча деп, уулу боюнча деп атат. Мен өзүм ошол туугандарым аралашканы туура эмес деп ойлойм. Бирок ошолордун баары тастыктайлы. Мамлекеттик көз карашта боло турган проекттерди баарыбыз колдойбуз деп ойлойм. КТ Мобайл менен Мегакомдун биргелешип иштөө боюнча проектисин мен өзүм колдогом, мен өзүм айткам, ушундай жасаш керек депчи.
Негизи ушул угарманга түшүнүктүү болуш үчүн кыскача айта кетейин. Мисалга, КТ Мобайл деген компания Кыргыз Телекомдун карамагында 2003-жылы негизделген экен. Ал баягы мурдатан өзүнүн жыштык болгону менен иштебей жатып, бирок ошол былтыр мына күздө тарта Альфа Телеком Мегаком менен келишим түзүп, андан 345 миллион сом алып, анан анын натыйжасында өз алдынча уюлдук оператор катары иштемек экен. Башкача айтканда, Билайн же ОО компаниясы сыяктуу эле, Мегаком сыяктуу эле 4-чү компания болуп ишке кирмек экен. Бирок ошол мына жакынкы бир 10-15 күндөн бери экөөнүн ортосунда мындай келишпестик болуп, ошо келишиминде ошондон улам чыр чыкканы айтылды. Анан мунун артында ошо эң негизги орусча айтканда кыршыбайт этип же өзү сүрөп артында коргоп атканы катары ушул премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин бир тууган бажасы деп эсептелген Иманкадыр Рысалиев турганы, анын баласы ушул жерде иштей турганы жөнүндө сөз болгон. Кечээки эле жыйында ушул жогорку кеңештин атайын түзүлгөн бул жөнүндө түзүлгөн комиссиясынын жыйынында Мегаком Альфа Телекомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ошол Рысалиев коркутуп ушул компанияны ишке ашыр деп мажбурлап жаткандыгын айткан болчу.
Иманкадыр Залыкович Рысалиев менен өкмөткө 3-4 жолу Агише чогултту. Чогулуш өткөрүп, бул долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген.
Иманкадыр өзү
ырасат. Өзү өткөрдү. Техникалык директор, юридикалык директорлордун баары катышкан. Ал жерде вплоть того, что коркутулар да болду да. Биздин жетекчилерди, ошол тоскоолдук түзүп аткан жетекчилерди дагы жумуштан четтетем деген дагы коркунучтар болду. Көп эле коркутулар болду. Эми үй бүлөм асылды. Бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча.
Жаманкулов ошо коркуткан далил катары өзүнүн баягы Рысалиев жазган SMS-терди келтирип жатат. Анын ичинде үй бүлөсүн жазып, мындай иштен кетишиң мүмкүн тигибу деп
арыз жазган. SMS-тер интернетте да кеңири.
Интернетте аябай жайылып, ушундан баягы талкуулар болуп атпайбы? Бирок өзү Рысалиев өзү муну четке кагып, башында эми уулу иштегени моюн калган, ал өзү да кызматтан кетти уулу. Бирок коркутканын четке кагып, ал жерде мындай өкмөт өкүлү болгонуна карабай, эмне үчүн жыйын өткөрдүңүз деген сурообузга ошол буга чейин Азаттын эксперттери талдайт деген берүүсүндө мындайча жооп берди.
Жок, мен эсептейм, что мен ушу рабочий группанын негизинде ушу маселени караганга укугум бар. Да, ачык эле айтайын, укугум бар. Ошого мен кызыгам. Анан ушу ачык өкмөт аркылуу биз эмнеде форумда ошондой маселелерди талкуулаган алганбыз. Ошо менен мен ушу кызыккан ушу маселеге, аны мен жашырбайм.
Албетте, ушул сиз жогоруда да айткандай, ушул социалдык тармактарда интернет аябай көп кызуучу болуп, ушул теманын артында көп талкуулар болуп жатат. Өзгөчө бул мунун артынан баягы өкмөткө мындай көө жабылгандыгын, өзгөчө ошол өкмөт
башчы отставкага кетсин,
кызматтан кетиш керек деп мындай талап кылгандар көп болуп жатат. Мисалга ошондой эле пикирдегилердин бири мурдагы экс депутат, мурдагы вице премьер министр Камила Талиева мындайча оюн айтты.
Бир тууган бажасы өкмөт үйүнө кирип алып, ал жерде өкмөттө иштебеген киши мыйзам бузууларга барып атат. Жетекчилерди чакырып алып, коркутуп, үркүтүп, жанагындай SMS-терин көрүп атпайбызбы? Бул акылга сыйбаган, бул шермендечилик да, мындайча айтканда. Президентти да уят кылды. Коррупция менен күрөшөбүз деп атты, анан кийин оң колтугунда туруп алып эле ал жагында билген намазын окуп атпайбы премьер министр? Ошон үчүн бүгүнкү күнү премьер министрдин мындай юридикалык дагы, моралдык дагы укугу жок. Отставкага кетиш керек мындай учурда.
Абылгазиев, албетте мен жеке суроо бердим, ошол сиз кызматтан кетишиңизге моралдык жоопкерчилигиңиз жөнүндө дегендей маанинде кылсам, ал аны мындай так комментарийлеген жок, кыскача берип гана кетти. Бирок эми ал өзү мындай ошол жанагы депутаттык комиссиянын жыйыны чечим чыгаргандан кийин, эгер ошол маалыматтар тастыкталгандан кийин анан бир мындай чечимдер кабыл алынышы керек дегендей мааниде айтты. Албетте, бул ушул КТМ Абайдын айланасында ачуу менен көпкө созулчу да.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Эрнист Нурматов болду. Ал бүгүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевке жолугуп, КТМ Абайдын айланасында болуп жаткан чыр тууралуу да комментарий алган эле. Дал ушул комментарийди интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Ал эми кечки эфирлерден биз бул маселеге кайра кайрылып келип, кененирээк маалымат бермекчибиз. Уктурубузду улантабыз. Өзгөндүк блогер бир айга камалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ал кылмыш жаза кодексинин опузалап пара талап кылуу жана ээн баштык беренелери боюнча айыпталып жатат. Блогердин камалышына жергиликтүү тургундардын даттануусу негиз берген. Айыпталуучулардын туугандары муну жалган жала деп сыпатташты. Оштон Медерниаз Алиев темага кенен кайрылат.
Өзгөндүк блогер 32 жаштагы Баурджан Кадырбеков кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси, бейбаштык боюнча 1, ал эми 203 беренеси опузалап талап кылуу боюнча 4 кылмыш ишин эшектелген. Учурда бул иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди.
Блогердин үстүнөн жалкысынан 5 арыз түшкөн. Бирөөсү баягы бейбаштык кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси боюнча аял адамга кол көтөрүп денесине залал келтиргени үчүн өзгөн райондук сот тарабынан 1 айга башкаруу чарасы камакка алуу чечими чыккан. Ал эми Баурджандын тарабынан 2 арыз жазылган. Бул боюнча жоруктар кодексинин 119 беренеси боюнча сотко тең өндүрүшкө алынып, азыр тергөө иштери жүрүп жатат.
Ашырбаевдин маалыматы боюнча, соц тармактарда тарап кеткен видео тасмалар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалган. Бауыржан Кадырбековду Өзгөн райондук милиция кызматкерлери 8 май күнү убактылуу камоочу жайга киргизген. Аны 8 июнга чейин камакта калтыруу чечимин райондук сот 11 майда чыгарган. Учурда Кадырбеков Ош шаарындагы тергөө абагында кармалып турат. Бауыржан Кадырбековдун Чындык маалымат КЖ каналы YouTube'ка 2019 жылы 22 мартта катталган. Ошол мезгилден баштап ал Өзгөндө дүкөндөрдө сатылып жаткан товарларды тартып, эскирген азык-түлүктөрдү сатат деген доомат коюп, Өзгөн милициясына 5 жолу кайрылган. Ошол учурда товарлардын мөөнөтү өткөндүгү аныкталып, дүкөн ээсине 5000 сом айыппул салынган. Ал эми Бауыржан Кадырбековдун 6 майда Өзгөн шаарында жайгашкан Турсунбай ата азык-түлүк дүкөнүнүн алдында бейтааныш адам өзүн оозго алгыс уяз сөздөр менен сөккөнү тууралуу арызын Өзгөн райондук милициясы каттаган. Алдын ала жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында аны сөккөн киши 27 жаштагы Мухаммадиор Махмуджанов экендиги аныкталган. Учурда тергөө кызматы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Бауыржан Кадырбековдун жакындары аны жок жерден жалган жалаа менен айыпталып жатат деп эсептешет. Анын карындашы Наргиза Бекташева мындай деди.
Жалган жалаа болуп атат. Ал ошол тарапка чара көрүлбөй калды да. Биринчи бул Бауыржан өзү арыз таштаган, мени уруп кеткенге алды, акыра сөздөр менен келтирди деп. Анан бул жазгандан кийин алар жазган. Бирок алардын арызы каралып, бул жакты каралбай калган да. Анан буну камакка алышкан. И камакка алгандан кийин бизден 10,000 20,000 акча талап кылган. Ошол менин видеомду өчүрүш үчүн өчүрөйүн, эгерде акча берсеңер, бербесеңер өчүрбөйм деген талап койду деп баягы жалган жалаа менен айтып атышат да. Киши ур тепкиге алды, темир менен урду, көгөлө кылды дегени деле бул жалган.
Блогер Бауыржан Кадырбековдун аракетин колдогондор да бар. Ош шаарынын тургуну Жолболду мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүк саткан дүкөндү тартып көрсөткөн блогерди тийиштүү мекемелер колдоого алыш керек деген пикирин билдирди.
Бул азыр биз көргөн блогердин иш аракеттери мен туура деп ойлойм. Анткени дегенде просрочный нерселерди анын алып келип туруп элге сатса, ал жерден бир оору чыгып же бир нерсе болгондон кийин сөзсүз бирөө өлүп калып же бирөө больницага түшкөндөн кийин биздин тиешелүү тармактар иш козгобостон ошону алдын алып ошону иш аракет кылыш керек. А өздөрү кылбайбы, ошого окшош блогерлерди колдоп бериш керек аларчы. Мен ойлойм, ошо блогерди кылган иштери өтө туура деп.
Акыркы күндөрү социалдык тармактарда Бауыржан Кадырбековго милиция күч колдонуп, сабаган деген маалыматтар тараган. Милиция муну четке кагууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, Бауыржан Кадырбеков соттун чечимин уккан учурда эсин жоготкон. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш Азия өнүктүрүү банкы менен жолугууга 68 миллион доллардык кредиттик келишимди ратификациялады. Келишимдин алкагында аталган банк дагы 9.5 миллион долларды Кыргызстанга грант катары берет. Бирок ал суманын 75% консультациялык кызмат көрсөтүүгө каралганы депутаттар арасында суроо жаратты. Кыргызстан алып жаткан гранттар максаттуу пайдаланып жатабы? Чындап эле эл аралык консультанттардын кызматы кымбат турабы? Ушул жана башка суроолорго Касым Рахманкулов жооп издеди.
15 майда Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү Банкы менен түзүлгөн Бишкек Ош жолун реконструкциялоого жумшала турган 68.5 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Келишимдин шарттарына ылайык, негизги кредиттик суммадан сырткары аталган банк Кыргызстанга 9.5 миллион долларды грант түрүндө берүүгө тийиш. Бирок айрым депутаттар бул кредиттик келишимди ратификациялоодон баш тарткан. Алардын бири депутат Жанар Акаев гранттык каражаттардын дээрлик 80% консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө кете турганын айтып, нааразылыгын билдирген.
Кыргызстандын азыр карызы, мамлекеттик карызы 4.5 миллиард долларга жетти. Анын көбү эң биринчи кезекте энергетика тармагына, экинчи кезекте жол куруга алып атабыз. Анан биз ушул парламенттен ратификация кылып берген карыздарды карасаңыз, болчойгон суммалар ушул консультанттарга, долбоорду башкаруучуларга деп кетип атат. Мына менин угушум боюнча азыр булар өздөрүнө ушул жол куруудагы балыкчы, түндүк-түштүк альтернативдүү жол куруудагы ушул кеңешчилер, консультанттар өздөрүнө 24,000 доллардан айлык коюшкан. Дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болсун, бул абдан чоң акча.
Кыргызстанга 2018 жылы жалпысынан 14.8 миллиард сом гранттык каражат келип түшкөн. Инвестициялык каражаттардын эң көп пайызы жол куруу тармагына коротулат. Былтыр транспорт секторуна жалпы инвестициялардын 37% жумшалган. Кыргызстандын транспорт министрлиги Азия өнүктүрүү банкы менен кредиттик келишимди бирге иштеп чыгат. Мурдагы транспорт министри жол куруу боюнча Адис Жамшитбек Калилов консультанттар алган айлыктын өлчөмүн алардын жогорку квалификациялык сапаты менен түшүндүрүп, мындай шарт кредит берүүчү банктын талабы экенин айтат.
Ошол азиатский банк келгенде Эгер де биз кыргыздардын өзүнө эле берип койсок кредитти, консулдап койбу, анда жанагыдай өтө чоң риск бар. Бул ошол жумуш аткарылып, убагында аткарылбай калат, же болбосо бүтпөй калат, же бүтсө да сапасы бүтүп калып коркунучу бар деп чыйын менен консультанттарды алып келип, идеясы банктардан чыккан. Бизде андай риск бар болчу. Азыр деле мен аны баары жоюлуп кетти деп айткандан алысмын. Бийлик органдары, бийлик ишсе жанагы биздин местный персоналга кандайдыр басымдар болуп кетиши мүмкүн да, туурабы? А сырттан келген консультантка эч ким басым көрсөтө албайт. Булардын жанагы содержаниясы дагы бекер да. Транспорту бекер, ошол инженердин содержаниясы, например, интернет связи, телефонный связь, жашаган жери, шарты, бүт баары ошол проекттин немесинен, эсебинен да. Ошон үчүн ошолорду кошкондо, конечно, көбөйүп кетет.
Азия өнүктүрүү банктын алдында түзүлгөн топтун жетекчиси Руслан Сатыбалдиев сөз болуп жаткан грантта көрсөтүлгөн консультациялык кызмат 4 компоненттен турарын жана аларга тендер жарыяланарын айтып, бизге эл аралык жана жергиликтүү консультанттардын айлык акысынын өлчөмүн ачык айтып берди.
Бизде азыр бул жерде 1,5-2,000 долларга тең зарплата алат. 2,000 долларга чейин бул потологу да, местныйлар. Эл аралыктар эң көп алганы 25,000, эң аз алганы 12,000-14,000. Эми бул тендер көрсөтөт да, 3 компонент консультант бул гранттан кетет, а 1 компонент бул кредиттен кетет да. Ошондо консультационный услуга бул жерде төртөө болуп атат да. Өзүңүз деле ошо сумманы төрткө бөлсөңүз, суммасы канчадан болгонун билинет. Ар бир компанияда бирден экиден гана киши эмес, а ойлоп атат да, бул жерде 1, 2, 3, 4 консультант болот депчи. Мисалы, надзор кылганда 13-тө баштап 20-га чейин эме иштейт.
Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкынан кредитти 1995-жылдан баштап ала баштаган. 2018-жылы Кыргызстандын бюджетине эл аралык уюмдардан жана өнөктөш өлкөлөрдөн түшкөн кирешенин 9,5% же 14,8 миллиард сомду гранттык каражаттар түзгөн. Бул болжол менен 215 миллион АКШ долларын түзөт. Алардын дээрлик 37% транспорт секторуна, 22,5% энергетикага, 15% айыл чарбага жана 13% суу менен камсыз кылууга жумшалган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку сот Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. KT Mobile компаниясы кандай болгон күндө да ишке кириши керек экенин Мухаммед Калый Абылгазиев бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Бүгүн 18 майда Чолпон Ата шаарынын ат майданында Ысык Көл 2009 аттуу эл аралык туристтик жарманкеси өтүп жатат. Бишкек Ош автожолунда кырсыктан 5 адам жабыркады. Уктуруубузду улантабыз. Экс-президенттер жогорку кызматтан кеткенден кийин адатта өз фондорун түптөп же көп киреше алып келген лекция окуп дүйнөнү кыдырышат. Айрымдары ири корпорациялардын башкаруучу кеңештерине киришет, дагы бирөөлөр саясатта кала беришет. Грузиянын мурдагы президенти өзгөчө бир жолду тандап алды. Георгий Маргелашвили туристтерге турак жайларды ижарага берген Airbnb компаниясы аркылуу үйүнүн жанындагы коттеджде конокторду кабыл алат. Айнура Жекше кызын уксак.
5 жыл мамлекетти башкарып, былтыр кызматтан кеткенден кийин Грузиянын 4-түнчү президенти 49 жаштагы Маргелашвили үй-бүлөсү менен Тбилисиге жакын жердеги Душети деген шаарчага көчүп барды. Экс-президент жубайы жана 2 кичинекей баласы менен 2 кабат чакан үйдө турушат. Анын жанындагы коттеджди болсо конокторго ижарага берип, киреше табышат.
My retirement from politics at this point is also
мен саясаттан кетүү менен бул өлкөдө президент түзүүнү каалагам. Саясаттан кийин да жашоо бар деп көргөзгүм келди. Коомго, айланаңдагы адамдар үчүн пайдалуу бир нерсе кылгың келсе, сөзсүз эле жогорку саясий кызмат ээлөөнүн кереги жок.
Мамлекеттен пенсия албаган Маргелашвили акыркы кезде жыгачтан чаап буюмдарды жасоо, эски эмеректерди жаңылоо менен алектенет. Анын колунан жаралган буюм тайымдарды үйүндө көрсө болот.
Эң кызыктуусу мына ушундай жыгачтарды таап, эски эмеректи мурдагыдай кылып калыбына келтирүү. Мына ошентип ушул керебетти жаңылап чыктым. Темирден каркасын кайрадан жасадым. Эми бул гарнитур бир түрдө болуп калды.
Skeleton of this bed and putting it into one shape.
экс-президент 2 ай мурун Airbnb аркылуу бир бөлмөлүү коттеджди ижарага бере баштагандан бери ал үйдө ондогон турист жашап кетти.
Emotionally quite an enriching experience. And of course,
эмоционалдык жактан алганда бул адамды байытуучу абдан жакшы тажрыйба. Сен жакшы көргөн, аздектеген бир нерсе менен бөлүшөсүң. Коноктордун келип кеткенден кийинки пикирлерин көргөзөйүн. Алар бул үй, бул жердин атмосферасы жакканын жазышкан. Миргилашвили үйдүн ичин жакшы жасалгалаптыр. Бул жактан көрүнүш мыкты экен дешет. Жеке мен үчүн бул абдан толкундаткан нерсе.
Жайында коттеджде бир түн болжолу менен $92 турат. Маргелашвили ошондой эле саясат таануу боюнча лекция окуйт. Бирок баары бир анын азыркы жашоосу мурункудан кыйла айырмаланат. Президент кезинде бийликтеги партия гана эмес, оппозиция менен да мамилелер оңой болгон эмес. Маргелашвили бир да партияга мүчө болгон эмес, азыр да кирбейт.
It was pretty intensive 5 years. So now
кызматтагы 5 жыл абдан интенсивдүү болгон. Азыр мен жайбаракат жашоодон, бул жердеги тынч айнана чөйрөдөн ырахат алып жатам.
Peaceful environment which is here.
Эми мурдагы мамлекет башчы жылкы бизнеси жана вино жасоо менен алектенүүнү ойлонуп жаткан кез.
Айнура Жекше кызын баянын уктуңуз. Бүгүн 18 майда Чолпон Ата шаарынын ат майданында Ысык Көл 2009 аттуу эл аралык туристтик жарманке башталды. Жарманкенин ачылышына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова дагы барганы айтылууда. Азыр Чолпон Атадан түз байланышта биз менен кесиптешим Асейин Маданбеков турат. Асейин, жарманке кандай маанайда ачылды? Кимдер катышып жатат?
Бүгүн жарманкеге өкмөт өкүлдөрүнөн ошо өзүңүздөр айткандай вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова катышты. Бир катар министрликтер, министрликтин өкүлдөрү, жергиликтүү жетекчилер жана бияктагы Ысык Көлдөгү пансионаттар, эс алуучу жайлардын өкүлдөрү өздөрүн келип тааныштырды. Андан сырткары ишкерлер, ар кандай компаниялар өздөрүн өндүргөн товарларын келип коюп көргөзүп баягы туристтерге тартуулашты да. Андан сырткары баягы бул жарманкеге туристтер дагы чакырылган экен, бирок көп келбесе дагы мындай бирин экинин туристтер жүрдү. Бул жердеги жарманке ошол быйылкы жылдын жайкы эс алуу мезгилинин расмий ачылышы деп ошол өкмөт өкүлү вице премьер министр жарыялады. Андан тышкары ошол быйылкы туристтик сезонго даярдыктар жөнүндө айтылды. Азырынча ошол бул жердеги экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрү билдиргендей, учурда бияктагы пансионаттар, эс алуу жайлар текшерилип жатат. Былтыр ошол былтыркы эс алуу жайдын сезондун ошол жабылышында 16 пансионаттан мындай мүчүлчүктөр чыккан экен. Ошолорду түздөөгө мындай талаптар коюлду дейт. Учурда ушул бир ай алкагында текшерүүлөр жүрүп, баягы тиешелүү кагаздарын, паспорттарын берүүгө мындай ушул учурда иштер жүрүп жатат деп билдирди. Ошол эле учурда туризм департаменти маалымат берди. Ал жерде ушул былтыр Кыргызстанга 7 миллион турист келгени айтылып, быйыл анын санын да өстүрүүгө аракет кылабыз деп айтып өттү.
Асейин, быйылкы жылдын туристтик сезонунун өзгөчөлүгү эмне болот деп жатышат? Кандайдыр бир жаңылыктар кирип жатыптырбы? Маселен, былтыр ошо жол боюна дааратканаларды салуу маселеси көтөрүлдү эле, ошол сыяктуу нерселер айтылдыбы?
Туура айтасыз. Бул жерде ошол жергиликтүү жетекчилер ошол биякта ошол жаңылануу мындай өзгөрүүлөрдү ошол эле дааратка ажатканалардын багышынан ошо Чолпон Атага чейинки жаңылануулардын айтып өттү. Дагы да жаңылайбыз деп айтты. Андан тышкары туризм департаменти быйылкы жылдын өзгөчөлүгү катары туристтик картаны түзөбүз дейт. Ошол аэропорттон баштап баягы эс алуучу жерлерге, кооз жерлерге мындай туристтердин коопсуздугу үчүн ошондой нерсе киргизебиз деп жатышат.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Чолпон Атадан кесиптешим Асейин Маданбеков болду. Ал бүгүн 18 майда Чолпон Ата шаарындагы ат майданында өтүп жаткан Ысык Көл 2009 аттуу эл аралык туристтик жарманке тууралуу айтып берди. Бул жарманкенин жүрүшү тууралуу биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да экенин маалымат алсаңыз болот. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Биздин кабарчылар даярдаган баяндарды интернеттеги сайтыбыздан тышкары социалдык тармактардан да таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан ушканча эсендик каалаймын.